Areena.
Politiikka Radio.
Pääministeriltä tuli työmarkkinapomoille poikkeuksellinen vetoomus hallituksen veroalen pelastamiseksi. Nyt puhutaan myös siitä, onko hallitus mennyt liian pitkälle, kun se on pannut työmarkkinoita uusiksi ja poistanut esimerkiksi työttömiltä 300 euron suojaosan. Mitä tilanteesta ajattelevat työmarkkinajärjestöjen johtajat? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.
Kiitos myös.
Puhutaan ensin palkan sivukuluista, eli isoa joukkoa koskevasta asiasta. Pääministeri Petteri Orpo vetosi hiljattain, että työttömyysvakuutusmaksua korotettaisiin vain vähän. Ja tätä työttömyysvakuutusmaksua, sitähän maksavat sekä työnantajat että työntekijät, ja maksuilla rahoitetaan työttömyysturvaa ja vähän muutakin. Orpo sanoi pitävänsä varsinkin isompia maksujen korotuksia suurena virheenä nykyisessä suhdannetilanteessa, jossa hallitus haluaa vahvistaa palkansaajien ostovoimaa veronkevennyksillä ja hallitus tavoittelee talouskasvua ja työllisyyden elpymistä. Orpo esitti tämän vetoomuksen toissa viikolla Kauppalehden haastattelussa ja nyt tämä asia on tapetilla, sillä maksun suuruudesta päättää tällä viikolla työllisyysrahasto, joka on teidän työnantajien ja palkansaajien hallinnoima, ja juuri tälle työllisyysrahastolle Orpo vetoomuksen esitti. Ja Jarkko Eloranta, istut työllisyysrahaston hallituksessa, niin mitä sanot Orpon vetoomuksesta?
No ehkä ensinnäkin se, että aika poikkeuksellista, että pääministeri näin julkisuuden kautta pyrkii vaikuttamaan työllisyysrahaston päätöksentekoon ja ehkä olisi odottanut, että jos tällaisia keskusteluja tarpeen käydään, niin ne käydään muualla kuin suoraan sitten julkisuuden kautta. Mutta totta kai siis työllisyysrahaston hallituksen jäsenenä tietysti olen velvoitettu katsomaan asiaa nimenomaan työllisyysrahaston talouden kautta ja sen lakisääteisten tehtävien kautta. Ja siinä mielessä me emme tee hallituksen finanssipolitiikkaa, vaan me huolehdimme siitä, että työllisyysrahasto pystyy hoitamaan ne tehtävät, joita sille on asetettu. Ja myös se talous hoidetaan sillä tavalla, kun lainsäädännössä on säädetty. Että tämä on tietysti se lähtökohta. Ja senpä takia tietysti työllisyysrahasto tekee nyt päätöksensä tällä viikolla, jotta sitten hallitus voi sitä omaa finanssipolitiikkaansa siihenkin päätökseen sitten sopeuttaa. Mutta me katsomme lähtökohtaisesti työllisyysrahaston taloutta.
No, Jyri Häkämies, myös johtamasi Elinkeinoelämän keskusliiton edustajat istuu työllisyysrahaston päättäjinä. Mitä sanot Orpon vetoomuksesta?
No, sinänsähän EK edustaessaan työnantaja on johdonmukaisesti edustanut työllisyysrahastossa sitä linjaa, että työttömyysvakuutusmaksu muun muassa on tämmöinen työn sivukulu ja eräällä tavalla niin kuin nostaa työllistymiskynnystä, mitä korkeampi se on. Eli tämä linja on ollut meillä tietysti ihan johdonmukainen historian saatossa. Ja toinen puoli asiasta on tietysti se, että kun se on palkansaajille veronluonteinen kulu, eli heikentää ostovoimaa, niin tietysti niin palkansaajien ostovoiman kuin sitten palkansaajien ostovoimasta riippuvaisten toimialojen kannalta, niin tietysti myöskin maksun pitäminen maltillisena kuitenkin niin, että se selviytyy velvoitteistaan luonnollisesti. Eli tässä mielessä tämä linja on tämän kaltainen. Eli
samankaltainen kuin mitä Orpo haluaa. On EK-linja on samansuuntainen.
Se on ollut aina sitä. Eli työn sivukulu rassaa työllistämistä ja luonnollisesti niin kuin ostovoimasta huolehtiminen on toinen asia. Kuitenkin niin, että velvoitteista pystytään työllisyysrahaston toimesta huolehtimaan.
Eli Orpon vetoomus vaikuttaa nyt siihen, miten ainakin työnantajapuoli tuolla työllisyysrahaston
kuten sanoin, että meidän kanta on ollut jo vuosikausia tätä linjaa, eli ei Orpon vetoomus sellaisenaan meidän kantaamme mitään muuta, mutta tässä mielessä tietysti ymmärrän sen linjan, mutta se ei ole mikään toimintaohje meille, vaan näin on toimittu vuosikausia.
No mitä sanot siihen, että tässä vieruskaveri Jarkko Eloranta ja muutenkin ei ole ihan tavallista, että pääministeri antaa ohjeita tälle työllisyysrahastolle, niin mitä sanot siitä? Miten poikkeuksellinen tämä Orpon kommentti tai vetoomus on?
Voi olla, että se on poikkeuksellinen, mutta tietysti niin kuin hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken käydään eri asioista välillä kolmikantaisesti ja välillä julkisuudessa. Ei tämä nyt mikään dramaattinen millään tavalla, mikään niin kuin käyttäytymissääntöjen niin kuin rikkominen ollut, varsinkin siitä näkökulmasta, että tämä on meille hyvin, hyvin luontainen linja.
No kysytään vielä se, että kun tässä on kyse työllisyysrahaston taloudesta, niin haluaako Orpo vetää työllisyysrahaston talouden nyt sitten kuralle sillä perusteella, että ei sitten nosteta maksuja. Niitähän tarvitaan, kun työllisyystilanne on heikentynyt.
Niin mun ymmärtääkseni hänen vetoomus oli, että mahdollisimman maltillisena, eli en usko, että kukaan on ajamassa työllisyysrahaston taloutta kiville, vaan että sellainen ratkaisu, joka leikkaa sivukuluja tai heikentää työllistämistä mahdollisimman vähän, pitää ostovoimasta huolta, mutta pystytään nämä velvoitteet hoitamaan. Eli tässä mielessä uskoisin, että kaikilla on tämä peruskokonaiskuva, ja korostan, että ei tämän tyyppinen keskustelu ole työllisyysrahaston ympärillä mitenkään poikkeuksellista. Näin on useita kertoja käyty historiassakin, ja että palkansaajien kanssa haettu sitä oikeaa tasoa.
No, puhutaan vielä siitä, että sekä työnantaja että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu, se on tänä vuonna keskimäärin noin 0,6% palkasta, ja nyt sitten keväällä työllisyysrahasto ennakoi, että ensi vuoden maksua tullaan nostamaan 0,5–1,5 prosenttiyksikköä korkean työttömyyden takia. Niin onko tämä korotus tarvinnut sitten lähempänä haarukan ylä- vai alapäätä?
No, sitä tietysti arvioidaan siellä työllisyysrahaston hallituksessa, ja viime kädessä hallintoneuvosto tekee sitten
päätöksen. Jos olet itsekin sitten täällä hallituksessa.
Hallituksessa olen, istun mukana, ja totta kai niin kun se on sen kokouksen paikka sitten arvioida, kun saadaan viimeiset luvut ja käydään nämä keskustelut ja muuta sen tyyppistä, että mä en lähde sitä arvioimaan mihinkään suuntaan. Ehkä vielä palaa tähän aikaisempaan keskusteluun siitä, että onko tämä poikkeuksesta vai ei, niin totta kai se on juuri näin, niin kuin Jyri totesi, että ei ole niin kuin dramaattista, että pääministeri ottaa kantaa, mutta meillähän on enemmänkin menty siihen suuntaan, että työmarkkinaosapuolet tekee omia töitä ja hallitus tekee omia töitään, ja meillähän oli aikaisemmin järjestelmä, jossa sovitettiin finanssipolitiikka, veropolitiikka ja työmarkkinapolitiikkaa yhteen, ja sitä kutsuttiin tupoksi. Ja sellaistahan me ainakaan työnantajapuoli eikä hallituskaan enää halua. Et siinä mielessä oli vähän niin kuin hyppy tavallaan sinne menneisyyteen. Palkansaajathan on tietysti aina olleet sitä mieltä, että asioita pitäisi niin kuin katsoa kokonaisuutena, mutta tämä maailman aika nyt näyttää siltä, että jokainen katsoo omaa tonttiaan, ja silloin tietysti me katsomme sitä omaa tonttiaan. Mutta haluan vielä sanoa myös loppuun totta kai sen, että ei palkansaajillekaan ole itse tarkoitus, että työttömyysvakuutusmaksu on mahdollisimman korkea. Ei tietenkään, koska me ymmärretään sekä tämä työllistämisnäkökulma, me ymmärretään tietysti myös ostovoimanäkökulma, mutta maksu pitää olla kuitenkin riittävä, jotta tavallaan velvoitteet pystytään hoitamaan ja turvataan myös tavallaan niin kuin pitkällä aikavälillä työllisyysrahaston toiminta. Ja ehkä se keskustelu, jota meidän mielestä pitäisi käydä tässä niin kuin tulevaisuutta ajatellen, on se, että onko tämä nykyinen niin kuin työllisyysrahaston puskuri riittävän suuri, koska nythän me ollaan jouduttu vähän tilanteeseen, että ensin tehtiin voimakas alennus tai kaksi aika vahvaa alennusta tähän vakuutusmaksuun. Nyt me ollaan taas tilanteessa, me joudutaan sitä nostamaan ainakin varmaan tuon haarukan sisällä jollain tavalla, eli 0,5–1,5 prosenttia. Ja parempi olisi ehkä kaikille osapuolille, että se olisi kohtalaisen vakaa, mutta silloin me tarvittaisiin vahvempi puskuri.
Palaa vielä, tai jatkaisin tästä ostovoimakysymyksestä. Hyvä, mitä tuossa Jarkko totesi, eli että tässä mielessä molemmilla on intressi palkansaajien ostovoimasta huolehtiminen. Mä ehkä nyt tämän ajankohtaisen keskustelun myöskin sitoisin tähän taloustilanteeseen, eli kuten tunnettua, taitaa olla jo 18 vuotta, että meillä on ollut enemmän tai vähemmän kasvu nollaa. Nyt on pientä piristymistä jo ennusteissa, että kasvu lähtisi liikkeelle. Ja nyt on tosi tärkeää se, että pystymme realistisesti tukemaan niitä toimia ja tekemään päätöksiä, jotka esimerkiksi kotimarkkinoiden vetoa parantaisivat. Kotimarkkinakulutuksella on äärimmäisen iso vaikutus tähän talouden kasvuun, ja siitähän tässä on kysymys. Eli sekä faktisesti, että miten hallituksen tekemät veronalennukset näkyvät ostovoimassa, mutta myöskin tällaisessa yleisessä ilmapiirissä, että meillä on todella vähän niin kuin jäätynyt tunnelma kuluttamisen osalta monella alalla, asuntokauppa, autokauppa, ja nyt on pieniä merkkejä, että käännettä olisi tapahtumassa, ja senkin takia olisi tärkeää, että myöskin viestinnässä tämä sanottaisiin ulos, eli että kasvua pitää saada aikaiseksi.
Jyri, käykö tässä sitten niin, että tämä työttömyysvakuutusmaksun korottaminen, niin se voi syödä hallituksen päättämien veronkevennysten hyödyn ihan täysin?
No, ei mennä asioiden edelle, eli niin kuin sanottu, me edustetaan sitä kantaa, että tämä maksun korotus työttömyysvakuutusmaksussa olisi mahdollisimman maltillinen, kun sitten tiedetään, että mikä tuo ratkaisu tämän viikon aikana työllisyysrahaston hallitus tekee esityksen ja hallintoneuvosto sitten päättää, niin sitten tiedetään, miten käy. Ja itse toivon ja uskon, että, että ostovoima voisi myönteisesti kuitenkin kehittyä.
Ja jos katsoin oikein, niin tämä taso on sitä luokkaa, että keskituloiselle palkansaajalle voi tulla parin sadan lisälasku, jos mennään tuolla haarukan yläpäässä. Näin olin katsovina. Mutta puhutaan siitä, että miten tämä päätöksenteko menee, että tämä paine näihin maksukorotuksiin, niin se siis kasvaa silloin, kun työttömyys pahenee ja yhä useampi työtön nostaa ansiosidonnaista. Eli maksukorotuksia pitäisi siis tehdä silloin, kun taloudessa menee huonosti, jos puskuri on pieni, vaikka talouden elvyttämiseksi tarve olisi just silloin juuri päinvastainen. Eikö niin? Onko tämä systeemi mätä?
No, systeemi ei sinänsä ole mätä, mutta varmaan tosiaan tätä puskurikokoa olisi syytä tarkastella. Ja ehkä nyt on sanottava tästä tilanteesta, että tietysti hallitushan teki nämä erittäin suuret työttömyysturvaleikkaukset ja tavallaan työttömyysvakuutusmaksua on silloin mahdollista pienentää, koska tietysti menot työttömyysturvaa vähenevät, koska etuudet ovat heikentyneet. Ja tavallaan työllisyysrahastossa tehtiin niin kuin etupainotteisesti päätökset, eli laskettiin maksua sekä vuodelle 2024 että sitten 2025 ja ajateltiin, että työllisyys kehittyy kohtalaisen myönteisesti ja että tietysti nämä merkittävät leikkaukset työttömyysturvaan tuovat myös säästöä tähän työttömyysmenoihin. No nyt sitten kuitenkin kävi näin, että vaikka ajateltiin tämmöisen positiivisen kautta, että hallituksen leikkaukset saavat ihmiset työllistymään, niin tosiasiassa on käynyt päinvastoin, niin meillä on työttömyys kasvanut ja tavallaan se niin kuin etupaino, joka on otettu ja tietyllä tavalla myös tuettu tietysti talouskasvua näillä alhaisilla maksuilla, niin ei ole sitten kuitenkaan tuottanut sitä haluttua tulosta ja nyt ollaan sitten tilanteessa, että joudutaan korottamaan varmasti maksuja, vaikka ollaan ehkä tässä toivottavasti tässä Jyrin kuvaamassa skenaariossa, että pieniä positiivisia vireitä näkyy. Ennen kuin se näkyy työllisyydessä, niin saattaa mennä kyllä reilusti ensi vuoden puolelle, että siinä mielessä niin kuin kovin paljon ei ole enää niin kuin varaa ottaa niin sanotusti etuottoa, että kyllä tässä varmaan hyvin käy, vaan joudutaan ottaa vähän niin kuin riskin kautta ja turvaamaan se työllisyysrahastotoiminta.
Eli onko niin, että tämä työllisyysrahasto on siis joutunut aiemmin tekemään näitä maksukorotuksia ja myös alennuksia väärään aikaan?
No me jouduttiin tämä alennus tekemään, koska tosiaan tietysti tämä puskuri niin sanotusti täyttyy ja silloin laki sanoi, että meidän niin kuin maksua pitää alentaa. Jos puskurin koko olisi ollut suurempi, niin me oltaisiin kerryttää suurempaa puskuria ja nyt tietysti oltaisiin siinä tilanteessa, että tällaista korotusta ei tarvitsisi tehdä. Eli systeemi on kyllä ihan ok. Kysymys on, että mitkä on ne parametrit, joilla toimitaan ja ehkä vielä muistutan siitä, että tämä puskurijärjestelmähän pantiin pystyyn silloin, kun me liityttiin EMUun, nimenomaan sen takia, että meillä olisi tavallaan tällaisia vakauttajia, jotka sitten estäisivät tätä myötäsyklisyyttä. Ja nyt me ollaan ehkä pikkasen ajauduttu siihen myötäsyklisyyteen.
Eli koska puskuri on liian pieni?
Koska puskuri on liian pieni.
No Jyri Häkämies, tehtiinkö silloin 2 vuotta sitten, kun päätettiin ennätyksellisen isosta alennuksesta työttömyysvakuutusmaksuun? Tehtiinkö silloin virhe, kun pistettiin niin paljon alaspäin sitä maksua?
No tämä tavallaan niin kuin puskurin ja sitten työllisyystilanteen yhteys on tietenkin tässä aivan niin kuin olennainen ja nyt enemmänkin tänä päivänä puhutaan sitten siitä, että missä tilanteessa puskureita pystytään kerryttämään ja mikä on oikea taso. Kyllä varmaan tässä on pieni painotusero palkansaajien ja työnantajien kesken siinä, että millä tasolla puskureita pitäisi rakentaa, koska niin kuin sanoin, niin meillä on aika monta vuotta vedetty nolla kasvulla ja meidän pitäisi saada työllisyysastetta ylös ja tämä kiistatta on yksi tekijä 2 kautta, eli sivukulu ja toisaalta se syö ostovoimaa, että siihen, että mikä oli tuolloin tehty ratkaisu, niin ehkä silloin ei riittävästi pystytty huomioimaan sitä, että mihin tämä maailmantalous kehittyy.
Eli se oli virhe?
Se oli siinä tilanteessa niillä tiedoilla tehty päätös ja niin kuin sanottu, niin me edustamme kyllä pysyvästi sitä, että tuo maksu aina pitäisi maltillisesti pitää. Se, että tämä tullipolitiikka on selkeästi sotkenut tätä talouskasvun näkymää. 2 vuotta sittenhän veikkailtiin koko ajan, että milloin kasvu käynnistyy ja sitä edelleen tehdään tässä hetkessä.
No mutta tosiaan tämä rahaston suhdannepuskuri, niin sille on määritelty laissa enimmäismäärä ja niin kuin Jarkko sanoi, niin se oli siis osasyynä siihen, että maksuja oli silloin 2 vuotta sitten pakko alentaa roimasti, koska oli tämä enimmäismäärä laissa tällä, niin pitäisikö tätä työllisyysrahaston suhdannepuskuria kasvattaa?
Me ollaan sitä mieltä, että tämä nykyinen taso on riittävä. Ja...
Mutta eikö se suhdannepuskuri mahdollista sen, että voitaisiin toimia suhdanteen perusteella niin kuin järkevämmin?
No me toimitaan, meidän lähtökohta on se, että toimitaan suhdanteen mukaisesti silloin, kun maksuja määritellään. Ja nyt ollaan tosiaan siinä tilanteessa, että pitäisi toimia niin, että mahdollisimman vähän leikataan ostovoimaa.
Mun käsitys on se, että valtiovarainministeriössäkin olisi ymmärrystä sille, että tätä voitaisiin pohtia. Jarkko Eloranto, pitäisikö tästä enimmäisrajasta luopua tai siis kasvattaa roimasti tätä puskuria? Mikä on nyt sitten linja palkansaajapuolella?
No kyllä me ollaan niin kuin avoimia sellaiselle keskustelulle, että puskurin ylärajaa nostettaisiin, eli meillä olisi parempi varautuminen niihin tilanteisiin, kun taloudessa menee heikosti. Täytyy muistaa, että silloin kilpailukykysopimuksessahan sovittiin väliaikaisesti puskurin kasvattamisesta, ja nyt ollaan sitten palattu niin kuin aikaisemmalle tasolle, että tällaisia ratkaisuja on tehty, ja mun mielestä se olisi kyllä tutkimisen arvoinen asia, että puskurin kokoa kasvatettaisiin.
Vähän vielä rautalangasta, eli nyt tässä tilanteessa, kun joudutaan korottamaan maksuja, vaikka päinvastainen tarve olisi, niin siis jos puskuri olisi parempi, niin voitaisiin lykätä sitä maksukorotusta ikään kuin.
Vielä voitaisiin lykätä maksukorotusta, juuri näin.
No puhutaan vielä siitä, että maksutasosta se tekee siis nyt huomenna esityksen työllisyysrahaston hallitus, jossa Jarkko sinä olet, ja se sitten tämän esityksen vahvistaa rahaston hallintoneuvosto loppuviikosta, mutta lopullisesti maksutason vahvistaa Suomen eduskunta, niin jos hallitus katsoisi, että tällä viikolla päätettävä maksutaso on liian korkea, niin hallitushan voisi teoriassa puuttua tähän työllisyysrahaston hallinnon tekemään esitykseen ja vaikka perua sen, eikö niin? Päättää, ettei tätä työttömyysvakuutusmaksua koroteta, niin Jarkko, millainen uutinen se olisi?
No se olisi kyllä erittäin kova uutinen, ja mä luulen, että koska tällaista ei ainakaan mun ymmärryksen mukana koskaan ole tapahtunut, niin ehkä jouduttaisiin vähän sitä prosessiakin miettimään, että kenellä tässä nyt oikeastaan sitten on tämä tilanne. Mutta on myös ilmeisesti näin, että jos hallitus ei sitä niin kuin olisi esittämässä eduskunnan hyväksyttäväksi, niin tämä palautuisi sitten vielä kuitenkin työllisyysrahaston valmisteluun. Mutta nämä on varmaan semmoisia, joita sitten pohditaan, jos tällainen tilanne tulisi vastaan, ja me tietysti toivotaan, että kun työllisyysrahasto, hallintoneuvosto ja hallitus tekevät tätä vastuullista pohdintaa yhdessä työnantaja- ja palkansaajapuolen vedossa, niin sieltä kyllä löytyy sellainen ratkaisu, joka varmasti ja toivottavasti sitten myös Suomen hallitukselle kelpaa.
Jyri, kuinka vaikea päätös tämä tulee olemaan tuolla?
Varmasti tässä nyt nämä lähipäivät yritetään hakea sitä oikeaa tasoa, ja ei nämä ole helppoja ollut aiemminkaan. Ja mitä tulee tähän maan hallituksen rooliin, niin toki heillä tämä oikeus on, mutta ei mennä asioiden edelle, koska niin kuin sanonut, uskon, että semmoinen maltillinen ratkaisuehdotus työllisyysrahaston hallitukselta ja hallintoneuvostolta syntyy.
No oppositiopuolue SDP:stä on moitittu, että tämän hallituksen heikko työllisyys siirrettäisiin nyt maksettavaksi tuleville hallituskausille, niin Jyri, yrittääkö Orpo nyt siirtää tämän pahentuneen työttömyyden aiheuttamat kulut seuraavan hallituksen ongelmaksi?
Koko tämä problematiikka, mistä me nyt puhutaan työttömyysvakuutusmaksusta tai puskureista tai työllisyydestä, niin tietysti juontaa tähän yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Eli kasvu on valitettavan kitsasta ja vaikka näkymiä voi nyt sanoa, että siellä on niin kuin lupauksia siitä, että käänne olisi tapahtumassa, mutta että tavallaan väite siitä, että maksetaan tämän hallituksen päätöksistä, niin voi tietysti kääntäen sanoa, että entäs jos niitä päätöksiä ei olisi tehty ollenkaan, niin missä sitten oltaisiin. Kyllä se on se, että nämä toimet, mitä työllisyydessä eteen on tehty, esimerkiksi työttömyysturvassa ja sosiaalipuolella, niin niiden tavoitteena on se, että työ olisi aina ensisijasta ja työn tarjoaminen aina ensisijasta. Ja ne lääkkeet toimivat silloin, kun kasvu käynnistyy. Ja tällä hetkellä on tietysti helppo sanoa, että ne ei toimi. Valitettavasti näin on. Työttömyys on kehittynyt epäedullisella tavalla ja varmasti hallituskin budjettiriihessään on jo kertonut julkisuuteen, että esimerkiksi nuorisotyöttömyyden osalta haetaan uusia keinoja. Mutta niin kuin sanottu, niin nyt aika on tosi ankara.
Politiikka Radio.
Ja nyt mennään eteenpäin ja puhutaan vielä siitä, että onko hallitus mennyt joissain päätöksissään liian pitkälle. Tällä studiossa ovat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja Ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, ja minä olen Antti Pilke. Eli tosiaan tätä Orpon vetoomusta, niin sitä on pidetty poikkeuksellisena menettelytapana, mutta puhutaan vielä siis lisää siitä, että onko nyt hallitus mennyt jossain asiassa liian pitkälle, kun se on pannut työmarkkinoita uusiksi. Nimittäin hallitus poisti työttömiltä 300 euron suojaosan, jonka sai siis ansaita ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuksiin. Ja nyt työttömyyskassa YTK:n jäsenkyselyn mukaan osa-aikatyö väheni lakimuutoksen vuoksi ja moni jäi sen sijaan kokonaan työttömäksi. Eli useampi päätyi lakimuutoksen takia, siis tämän kyselyn perusteella kokonaan työttömäksi kuin kokoaikatyöhön, mikä ei ollut tarkoitus. Niin Jyri, oliko tämä suojaosan poistaminen virhe?
Mä toimittaan tässä vedonnut VM-laskelmiin aikaisemmassa aiheessa ja ymmärtääkseni VM:n laskelmat tästä suojaosan osalta on se, että se on ollut aika kallis tota muoto, plus sitten se, vaikka se ajatus on sinänsä varmaan niin kuin ymmärrettävä, että työttömänä voi n määrän tehdä työtä. Ja toinen on sitten se, että muutokset siinä ikään kuin siirtävät sitten sen kannustin ongelman seuraavaan vaiheeseen, että mikä yksilitteinen asia ja mikään hopealuoti ikään kuin tota työttömyyteen sekään ei ole. Eli kyllä me ollaan hyvin varauksellisia siitä, että suojaosaa lähettäisiin nyt tässä tilanteessa muuttamaan.
No entä Jarkko, mitä sanot?
No kyllähän se selvä virhe oli, että tavallaan niin kuin tässä niin kuin teoria ja käytäntö eivät nyt kohtaa, että teoriassa tämä näyttää, että toimii, mutta käytännössähän tämä ei toimi. Varmaan on osaltaan näin, niin kuin Jyri toteaa, että tämä taloussuhdanne on erityisen hankala, että koko aika töitä ei ole niin kuin ollenkaan tarjolla, mutta myös tietysti tämä osa-aikatyötarjonta on aika vähäistä. Ja sitten tosiaan ihmiset niin sanotusti laskevat tämän tilanteen, että ei kannata ottaa lyhyitä pätkiä vastaan tai oikein pieniä tuntimääriä vastaan, ja jäävät kokonaan työttömäksi. Ja se on monella tapaa huono asia, että näille henkilöille tietysti aina se kiinnittyminen työelämään olisi tärkeää. Hyppy sieltä osa-aikaisesta työstä kokoaikatyöhön on sitten helpompaa kuin kokoaikaisesta työttömyydestä kokoaikaiseen työhön. Eli siinä mielessä kyllä me ollaan sitä mieltä, että suojaosat pitäisi palauttaa. Se on totta, että tämä tavallaan siirtää sen tietyllä tavalla sen kynnyksen sinne 300 euron kohdalle, mutta tavallaan ajattelu siitä, että meillä olisi aina ihmisille tarjolla niin kuin kokoaikaista työtä, että väkivaa ei halua ottaa vastaan niitä kokoaikaisia töitä, niin se on kyllä sellainen legenda, joka sitkeästi näyttää täällä elävän.
Jyri.
Tämä työttömyydestä lyhytaikaiseen työhön, niin se on niin kuin asia, joka on vuosikymmeniä puhuttanut, että lyhytaikaista työsuhdetta, kokoaikaista esimerkiksi ei kannata ottaa vastaan, koska sen jälkeen ikään kuin tuet katkeaa ja niiden tuen piiriin kestää liian pitkään. Että tämä on edelleenkin niin kuin asia, joka pitäisi olla niin, että se siirtyminen työttömyydestä työhön ja lyhytkin työsuhde olisi niin kuin taloudellisesti kannattavaa sillä tavalla, että ettei sitten tipahda ikään kuin tyhjän päälle hetkeksi. Eli tässä on edelleen tehtävä.
No tämän aamun uutinen on taas se, että Orpon hallituksen leikkaukset työttömyysturvaan ja asumistukeen aiheuttaa köyhyyttä enemmän kuin aikaisemmin arvioitu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n uusien laskelmien perusteella leikkaukset pudottaa pienituloisuusrajan alle 2 kertaa enemmän lapsiperheitä kuin aiemmin on arvioitu. No mitä Jarkko sanot?
No tämä on tietysti karmaiseva uutinen, mutta ei myöskään kovin yllättävä uutinen, että mun mielestä tässä sekä tutkijapiireistä että täältä etujärjestöjenkin suunnalta on kyllä kuvattu sitä, että nämä leikkaukset, joita hallitus on tekemässä, ne kohdistuvat tavallaan samoihin ihmisiin. Eli montaa kautta tulee samoihin ihmisiin kohdistuvia leikkauksia, ja se tietysti sitten johtaa siihen, että tämä köyhyys sekä laajenee että syvenee. Ja siinä mielessä tietysti niin kuin tämä on todella ankaraa politiikkaa, mitä tämä hallitus on tehnyt, ja toivottavasti näitä tiettyjä korjauksia voitaisiin tehdä, niin kuin esimerkiksi tämä suojaosien palauttaminen työttömyysturvaan sekä asumistukeen myös. Sen lisäksi totta kai niin kuin muitakin toimia on varmasti pohdittava, jolla ehkä voitaisiin niin täsmäiskuja tehdä. Esimerkiksi lapsikorotusten palauttaminen myös työttömyysturva on sellainen, joka tässä yhteydessä ehkä tarvittaisiin. Silloin kun näitä uudistuksia tehtiin, tehtiin erittäin kovalla kiireellä. Oikein kunnon vaikutusarvioita ei tehty, eikä ainakaan näitä yhteisvaikutuksia arvioitu oikein millään tavalla. Ja nyt sitten niitetään sitä satoa, joka tämä hallitus on todellakin kylvänyt.
Niin Jyri, tässä on tosiaan nyt hallitus tehnyt paljon tällaisia muutoksia, isoja muutoksia, joita elinkeinoelämästäkin on haluttu. Niin onko joku mennyt liian pitkälle?
No palataan siihen samaan aiheeseen, eli tähän taloustilanteeseen. Totta kai tämä on vakava uutinen, tämä lapsiperheiden köyhyyden lisääntyminen, mutta siinä koko asiassa on tietenkin myös tämä taloustilanne, eli koko ajan puhutaan tuista ja niiden leikkauksista, kun asian toinen puoli on se, että pitäisi edistää järjestelmää, jossa työ tulee ensimmäisenä. Ja nyt valitettavasti tämä taloustyöllisyystilanne on sen kaltainen, että sitä työtä on vähemmän tarjolla. Mikäli, niin kuin uskon, että käänne tapahtuu taloudessa ja työmahdollisuuksia tulee ihan uudella tavalla tarjolle, toivon mukaan mahdollisimman pikaisesti. Tiedetään, että jo pelkästään ikärakennekin kertoo siitä. Eli kyllä meidän lähtökohta on se, että työllä parasta sosiaaliturvaa on hyvä työllisyyspolitiikka ja siihen pitää niin kuin paukkuja laittaa. Tällä hetkellä tilanne on haastava, niin kuin tässä on todettu, mutta käänteen myötä niin uskon, että tähän asiankin saadaan ratkaisu.
Kysyn nyt vielä siitä, että kun hallitus on nyt tehnyt roppakaupalla tällaisia palkansaajapuolen vastustamia ja elinkeinoelämän haluamia muutoksia, niin esimerkiksi toi hallituspuolue perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jani Mäkelä sanoi vuosi sitten paljon huomiota saaneessa Hesarin haastattelussaan, että suomalaisia yritysjohtajia, hän syytti heitä osaamisen puutteesta. Ja nyt esimerkiksi RKP:n puheenjohtaja ja ministeri Anders Adlercreutz peräänkuulutti viime viikolla yrityskentältä rohkeutta, päättäväisyyttä ja investointihalua. Niin nyt kun näitä elinkeinoelämän haluamia muutoksia on tehty paljon ja hallituskausi on jo yli puolivälin, niin onko tuolla yritysjohtajissa ja firmojen omistajissakin, niin miksei tehdä sitten sellaisia päätöksiä, jotka talouskasvua parantaa?
No kyllähän esimerkiksi kasvua parantaa investoinnit ja niitä uutisia on kuultu ihan lähipäivinä, lähiviikkoina. Ja EK:n ylläpitämän dataikkunan perusteella niin meillä on yli 300 miljardin ikään kuin suunnitelmia. Emme väitä, että ne kaikki toteutuisivat, mutta siellä on valtavasti potentiaalia ja se potentiaali on nyt vähän niin kuin suma seisoo tämän yleisen epävarmuuden kautta, mutta siitä huolimatta on tehty päätöksiä. Varmaankin vetoomus siitä, että rimaa pitää nostaa kauttaaltaan, eli yritysten kasvun rohkaisu on, kasvun edistäminen on esimerkiksi EK:n ihan ykköstavoite, mutta voi sanoa, että kauttaaltaan meidän yhteiskunnassa Suomessa pitää rimaa nostaa ja yrittelijäisyyteen panostaa ja työn tekemiseen niin työn tekemistä kuin tuottavuutta parantaa. Että ei tässä niin kuin varmaan ole yhtä osoitetta millään tavalla osoitettavissa, kenen syytä tämä on, jos ei sitten niin kuin tämä yleinen taloustilanne. Se tulee valitettavasti meidän rajojen ulkopuolelta.
Mutta
aika pitkälti.
Pitäisikö kuitenkin näkyä ja vaikutuksia, kun on tehty paljon elinkeinoelämän haluamia päätöksiä?
Usein käy niin, että tämänhetkisen hallituksen hedelmät menee seuraavan hallituksen piikkiin. Ja kun historia katsotaan, niin usein on näin käynyt. Eli että tämä nyt kuulostaa toistoa toiston perään, mutta nämä toimet, joita hallitus on tehnyt, on täysin oikeita ja ne osoittautuu oikeaksi, kun talouden käänne tapahtuu.
No ensi viikolla on hallituksen budjettiriihi. Mitäs sieltä pitäisi tulla? Jarkko Eloranta.
No kyllä mä nostan tämän työllisyyden niin kuin kärjeksi, että hallitukselta odotetaan kyllä toimia työllisyyden parantamiseksi. Se on ilman muuta selvää, että sieltä pitää tulla vähän muutakin kuin työministeri Marttinen totesi nuorisotyöttömät. Me tarvitaan pitkäaikaistyöttömille kyllä toimia. Me ollaan pian niillä samoilla tasoilla kuin 90-luvun lamassa, että ollaan erittäin korkealla tasolla ja sieltä ei kyllä välttämättä työllistytä, jos joudutaan pitkään olemaan työttömänä, vaikka nousu lähtee liikkeelle. Eli tarvitaan kyllä erittäin aktiivista työvoimapolitiikkaa, tarvitaan koulutusmahdollisuuksia, tarvitaan palveluihin satsaamisia ynnä muita. Ja sitten ehkä mä tästä sanoisin vaan, että sieltä haetaan niin kuin miljardin euron edestä lisäsäästöjä, niin kyllä se helpoin tapa olisi kuitenkin nyt sitten perua se yhteisöveron alentaminen, eli se 2% alennus sieltä pois sillä saadaan tätä budjettia tasapainotettua ja niin kuin täytyy muistaa, että en tiedä kuinka suuri on sen kasvuvaikutus. Että suuri osahan siitä yhteisöveroalennuksestaan valuu niille isolle yrityksille, jotka tekevät tänä päivänäkin merkittävästi voittoa, vaikkapa finanssialan yritykset. Ja en usko, että sieltä kuitenkaan aivan valtavaa kasvuboostia meille Suomeen on tulossa.
No Jyri, mikä on tärkeintä, mitä tuosta hallituksen budjettiriihestä pitäisi tulla, että tämä tilanne paranisi?
No se on... Siellä on kaksi kohtaa, jotka nostan nyt tässä yhteydessä esille, eli koulutus, eli siellä on koulutukseen aika mittavia säästöesityksiä siinä pohjaesityksessä. Ja toinen on sitten kotouttaminen, aika rajujakin, siis ulkomaalaisten kotouttamiseen liittyviä leikkauksia. Pitää muistaa, että valtaosa siitä kohdistuisi ukrainalaisiin. Kysymys on kielikoulutuksesta ja muusta koulutuksesta, joka parantaa heidän työelämävalmiuksia. Eli näihin kahteen asiaan toivotaan ainakin maltillisuutta, että siinä muodossa, mitä siellä on nyt esitetty.
Eli tarkoitat, että Purran listasta nämä kohdat pitäisi vetää yli?
kuten sanoin, vähän ainakin malttia, että millä tasolla. Realismia on varmaan se, että siitä listasta jää paljon elämään, mutta ehkä vähän pienempinä leikkauksina, koska kyllä se miljardin hallitus sen aikoo tehdä ja mikään helppo tehtävä tuo ei ole. Ja jos jotain esittää poistettavaksi, sitten pitää löytää ikään kuin tilalle jotakin, mutta nämä kaksi asiaa, koska tämä koulutus on tietysti satsausta tulevaisuuteen ja toinen puoli on sitten tämä kotouttaminen. Eli me tarvitaan parempaa työperäistä maahanmuuttoa ja kotouttaminen on tapa sitä tehdä.
Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.
Kiitos.
Ja kiitos vierailusta SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.